dus fuwa shi todo li kono ti Amerika la subi kwa utalango bale oko na usio ti nzeti lingwa wala 14 juin ngusaku sena balu sena oko ibala izengba azu sukwa pusu nduru na terti foranti ma ubo gindara na ndoti gire pupusa 1.7 efe banginga na ndoti banda tere voaafrique.com na mbage imunzo ni matanga na a mwengeti kondro ti franzi indaliti matanga ti zweti Aba kosinga tiala ake firmema se kwa weda nga na Felix ye pasi se zembu. Ikiri bugereti awa mango I naliti sobo bati coronavirus a muna legi pepeti sala a kwa singa tiye togo na ti kozo. So ti tene na ndemeso imba la kwa ti buga na sango na ngati da wala kofinemo. Danila itomela na la ti batatere tiala na kobe la ti coronavirus. Fadeso a sango. Sangoti a Kondowande na Congo Brazzaville ndo fakongwanga a dengwanga na litilo si a zialo na beti yeswa iri résidence surveillée mbila mokozi ti gouvernement Augustin Matala Ponyo na pokoti so abatene lo yoro mabokotilo na gogoroti l'état wala détournement de fonds publics na ngoiso grilie longba na mbatati kwatilo. Lakwe na sangoti Kondowande Algérie na Niger ye dati zi makatia la so lani a kanga ben yenze balok kona omene wala 16 mois la so dali ti bomati COVID-19. Na mbage na Etats-Unis si siti Amerika gbina gbia George Bush kasa yanga so akota zuti kondo mouti tene agboto atrugu ti utan na Afghanistan. Lutene mbakati sango yi tukansu wa kegande na kbali mingi na ndoti a siwili, mbilimbi awali na a molenge. Idabeti ya ke giriri na ngusa kiuse na oko wala 2001 lasi, bia George Bush atukwa atukuti Amerika na Afghanistan na pekuti kbali ti 11 septembre. Ndangwa sango la kwe na Etats-Unis a kota zoti senati yangboti ya demokrate a ye dati tene, Ande l'Etat a sigi na kofrongu na ngusaki uta na ngbangoku wala 3 500 milliards de dollars teti mungo maboko nda iti ya mwenge ngan teti seni wala assurance maladie. Mawani akiti so yangoti a republike a kepiaruso na kurugon. Singi la mingi fadeso izilege na firme mase kwa ya weda na kwa singati ubanginara.
Alakema ubanginara na ndoti viwa.
Avec tes hommes, malgré mes prises de tête, tes grandes allures de dame, donne mal à la tête. Ti la so mama tene na ti lisoroti ya ke duti nandoti lutingo ti awa be Afrika
na yachi amanda kundende na kodoro wande sarango sabango tikodoro na bendere tikodoro na maboko a gene akeduchi use na inati kwa singasun kozu gene chi akeduchi umaru magba ke wabe afrika solo yeke sar sabango tikodoro mingi na lege tifungo bongonga na lege tangobo tiungo bongo wa rastilisme umaru magba ke kokapa na lembeso na ti mbeni kutabumbi ti altilimon na agbata ti kane na poto soa irini atene festival de Cannes na ti use kapati kwa singati eke waha mbili Philippe Balanga solo ekenga ti kundu ti aichi wanguru na lege ti taekwondo na be Afrika lunga kwe lulundo luna ambati lo ti luchi na iriti be Afrika na ti mbene kutamandako ti aichi wanguru ti taekwondo so atambula na mbage ti Cameroun eke tatenegi nandu ti zo ti mbi pendere mozoko ti bumbi ti enigmatik si eke zi na ngati kwa singati na yangati singa eke wa gusinga ti ala Firmin Max Koya Wedanga na Félix Yepasis Zembro kozo gene ti tonti so e tene ayeke umaru magba e barala e kiri na ala singi la mingi ndali ti yengo so ala yeda ti ga na ye na yanga ti singa tatene amolenge ti kodoro mingi ahingala ambeninga ade ahingala pepe yo tongaso e yeke zi na ala lege ti tene ala fatere ti ala na awamangoi umaru magba ayeke zo wa
bien évidemment ça c'est la mémoire magba qui est styliste couturier donc du commenter si fumo bon depuis cette année je suis hier tu m'as fait un bien évidemment mais ton date c'est depuis 2002 ceci lui présenter un signe un concours du meilleur jeune créateur ceci na occasion qui venu couta festival international de la mode en Centrafrique ceci Alpha Diakada à l'issue de la mémoire concours qui se donne comme il y a un concours qui se donne à prendre de la perfection, la nouveauté à l'Union française, surtout quand on a un peu de temps à former. Et puis au fur et à mesure, de perfectionner, c'est un petit peu au niveau Afrique aussi. Nous avons la chance de la Côte d'Ivoire aussi, approfondir une langue de Tindé. Mais comme il y a un concours deuxième fois, l'Alliance française, la Bondia, à Téhéran, à Bizine, à Milégué, c'est même du cœur aussi, à Europe.
Umaru magba ala yeke luti na iri ti beafrika na ti kuta bomingo tere ti aiti limon ti kane ala si ka mbilimbili tongana na yeke ala wani lahunda ti gue waha ayeke azo so si ti salaka ndali ti akuta ngobo so ala yeke na ni
bien na ngu so aye ti sara titene honneur na azo ti afrique parce aba yeke yungo bongo so na afrique ayeke wara mbeni kuta place na monde mondial donc ni la artiste aye parce ahinga tene na centrafrique mbeni tata la kota yeke sara aussi kua ti fungo bongo tonga so ni la artiste aye ayeke mbeni kuta opportunité so amu na kodro ti titene lo ga quand même na lê ti monde kue ayeke mbeni occasion titene ira mbeni pe na kodro ti de manière à ce que azo adécouvrir Centrafrique na ndö ti mbeni talonde ke titene adécouvrir Centrafrique lakue ye tene ti bira tënë ti so ape non
hinga so ambeni awafungo bongo ti be afrika ayeke nga da ka sarango kusala maboko na maboko waha collaboration na popo ti ala ayeke tongana ye
ahinga yeke mbi lani yeke porte parole ti association ti styliste couturier de Centrafrique alinga ye ti kuli sara so mbi ye titene mbi ti ni akiri na bongi parce que mbi ye so mbi ti kualité mbi titene victime ti ye so mbi sara so yeke so repercussion na dieu na bongi et puis mbi hinga dieu na bongi aussi aita ti mbi ada mbi ndia kota ita ti mbi ada gbani so ayeke sara kua na ti domaine ti so mais mbi mu devant so ti encourage so ala tene ala kua mu peko ti mbi si ga gbani na kane so e doit jugeba ota titene e ga mais bien ni mbi tokua mbetini na bongi bon ambetini ati na moment ti changement ti gouvernement so donc ambeni aita ti parce que doit pas ti ga aussi na mannequin i doit pas ga aussi ambeni astyliste so tene aga étudie parce que use ota ton so tene apermettre étudie gbani mais nzapa zi na ala lege ape mais so mbi ga so apermettre tene azi na e lege titene kekiri ke ambeni akiri aga encore aussi donc ni la nda ndati so mo ba ala mbi yeda mbi ga so ni la so mbi ga la so so azi encore lege tene kekiri ke art et culture akiri akono davantage kekiri ke ambeni aita ti ni akiri aga davantage et puis mbi ge lani mbi sa kua na ge ti mbeni kuta styliste aussi so ayeke alex couture lo yeke na kuta atelier lo na paris et puis ambeni aita ti ni kue ayeke ge aussi yaya pole soit akuta awandara ti domaine ti mode la donc ayeke ala so si ayeke mu na mbi akonseil mais mbi mu devant ni so i nepa ti ke mbi ndia kua ape aita ti ma na pekoni mais mbi ye titene victime ti kodro adu toujours na nduzu
singi la mingi umaru magba ti ndembe so yeke sara tënë na ndö ti lege nyen si kuta bongi so ala yeke na ni na mbage ti kane atambula na ngoi so ala sika wa so aye ni atambula tongana ye
ye so ak boubet li ni la ti koleksyon ti de so mouman mi sa la so a ti ten de pi ka katafen men pasi yi gaw a mou a si kreatèr mou mou a ou a européen ou ta mou mou a zouti afrique ou ta osi donk a la la pou mi sa ta brasas ni so men mouman ki koleksyon ti de osi a la ye ni a nzerena la yi pense ke son trafik a ken dan pa fe non yi pe pense son trafik son trafik a ken dan pa fe pase koleksyon so mouman foton la imaj ki kete la mizan la so à la apprécier nous. Et puis, bien voir aussi à coup de voir aussi à coup de partenariat. Ce qui dirait qu'il y a petit, nous, les Guinaïs, parce que le domaine du cinéma aussi, c'est très important. Moi, dans le cinéma, dans la musique, ça doit être boum, ici, à sa valeur de culture. Donc, dans le domaine, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a des gens qui sont partenaires. Ce qui dirait qu'il y a des gens qui sont partenaires, les Guinaïs, parce que son trafic dans le domaine culturel, à Guinaïs, il évolue, mais il y avait bien sûr les Guinaïs. Andaran, bien sûr, qui a une valeur culturelle, mais au niveau international, à des, il y aura les gens qui ont fait. Mais qui passe à ce qui est quand même aussi, il y a aussi ton souci. Il y a même des gars qui ont fait la propre zone, qui ont fait aussi Sarango et qui ont fait ton gars. Depuis, les gars, c'est difficile parce qu'elle a accepté de tenir à ce qui a fait. Mais une fois qu'elle a pas collection, tu m'as dit à la Tigre, à la Tigre, il y a des gens qui ont fait quand même qui ont fait tout ça. Bénéficier son bigadoua à la canne. C'est tiré que ce soit à la Kéira, mais encore un gaga, ceux-là, à la Kéna valeur, à la Kéira, là. Mais ça, c'est nous, on est là. Donc, il y a un partenariat, à Zéine, il y a un peu de temps, à terre aussi, qui est mis. Celui qui soutient là, qui est vraiment l'accompagné. Donc, il y a quelqu'un là, qui va projeter, soit que vous voyez, il y a quelqu'un qui est à soi.
Ala tenetene nandoti collection waha anzoro kondende ti ya bongoso ala gunani kana mbage chikan ala lingi ti sa na tenene nandoni kete
ala nga costume traditionnel ti so il n'est pas dit que mbi doit dit créer mode ba tu créer mode après il faut me créer mode ambi waha meni ba ti créer ngom mode et puis ba ti créer ngom mode ni tonto so la comme tenene ala de ki mode style traditionnel ti par exemple ala ba tongana ba kotara ti lanta alors que quand on a des cassettes, alors que vous y en a qui bongola quand on a cassettes. Mais maintenant, me faire habiller, me mister, qui France, dans Lola, le you bongoniso. Mais le you bongoniso, on va pas le payer presse direct. Pas qu'il y a valeur, ton cela me dit pour nous voir. Donc, nous n'avons pas que si y a des légués ténèbres, à Marata, qu'il t'en soit, on va lui faire une année qui, monde entier, à découvrir, me dit qu'il faut aller à la base, parce que c'est le you bongoniso. Attends, on a cassette, ce souvenir-là, le mousse, il va le revenir maintenant. Comme à Ghana, qui moderne, ou à la modernité, dans la bande de façon, dans les petits à la bande. Et puis maintenant, deuxième, on va me moukoundouzo. On a un robe pararaso, à qui gagne même à Koundouzo, façon qu'à Koundouzo, ni là, là. Mais maintenant, on me utilise une toile de chute. Donc, à qui t'en a péré ceci, à qui t'en a rafia. Donc, il a mis pas la pararami, qui est habillé, nani. Et puis maintenant, on me quitte, il est habillé, nani, on va me voir à deux modèles, mais à ce qui. En seconde année, et puis à ce compte-là, qui est une meilleure tenue. S'il y a ce festival-là, on va en seconde année parce que à la Yédan, il y a qui t'aime suivre, style parce que tu as soifé. Non, il y a qui travaille parce que l'identité, c'est une bête valorisée. L'identité vestimentaire, c'est son travail, c'est une bête valorisée. Si tu es un bête, tu as un bête, tu as découvert aussi, tu as raté quoi d'autre. Bah, il y a son bête.
I kete nala singira mingi umaru magba tatene ngoi ti kwa singa ti nala ike gwe keke ti unji chinde mesu ike zilege nala titene ala fana wabe Afrika na zusu kwa kemai lege ensi alimu ti waka umaru magba atana ndo ti banda tere atana lege ti singa
ya ni banda tere ti mingi la umaru magba arovanyo.fr bon umaru magba la pika gina ndreke internet ala ki warambi nanzo roko ti singa ti mingi ati 07 52 32 89 01. Il est fatigué, il ne parle pas propos, il s'en est fait. Il faut y accorder dans le centre africain à Gonandoujou. Ils sont à quoi faire ça à Tongasso? Ils sont à quoi faire dans la pierre kilo, dans la ticodonie. Là, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps. Bah, il y a un peu de temps. Puis, personne ne peut dire yati kodro tonga na tene momlingi ti kodro kwa kwa mounda tene mounda tene menjoni ti nyela nisarangba ti kodro su nye unda kere ti mwana su kuta mesaj miso minanela su tene me mingwa ti ti kandisi mingi unda gyala tene ala akompanyi na yati kwa su yiki sara ala akompanyi ya ideyi na yati kwa su yiki sara
kira nala singila mingi uma umagbae
ila mimu nala singila ala baso ala sana mbisa sokwa kikuta edla mikira nala singila mingi
singila mingi nala uma umagbae ti unjingo na ninga ala awa mango ii dabechiso ala inga awe nzohoko ti singa chu uma umagbae ngana nzohoko ti banda teratilo alingbi ala pusu nduru nalo ti tenenga alamu maboko nalo tungana lasumo wa Afrika moyu bongosu nzoroko waka signature ti umaru magba kenandone kenga lege ti mungo maboko na awa fungo bongo ti kodoro ti la alamba na terati singala wa mangoi na ti ketengo yi fade ikigwe na ti kapa use ti kwa singa ti Pende kwa mazoko ti masanga profite na bolingo ti muna elege ti tene ilinda na ti use kapa ti kwa singa ti ti ubongindaka ke kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique na yanga ti singa ke wago singa ti ala firme Max Koyawe Danga na Félix Yepasis Zembro ta tene ubongida haikengo iso da singa lego ti Amerika muna be Afrika ti tene apika na patara nando atene ti kodoro ngati laso eke sara tene nando ti amonenge ti kodoro so eke luti na chamandako na kodoro wande ti ya ire ti be Afrika na nduzu ti ndembe so eke mbilimbili Philippe Balanga ti kundu ti aiti wanguru ti taikundu na be Afrika si eke warana ti use kapa ti kwa singa ti e bahala fekirna la singila mingi ala lingbi yotu nga so titene ala fater tiala na awa mangoyi.
Merci bara mingi monsieur le journaliste eritimba ke Philippe Balanga mbiki ancien capitaine d'équipe nationale du taekwondo ceinture noire deuxième dan mbiki militaire capoa chef aussi
ala lundo ti luti na eritimba Afrika na atimeni kuta mandako ti awa nguru ti taekwondo na kodoro ti Cameroun ala gwe na ati mandako so tunga na ye ati sala ti sango waka ke kundu ti be Afrika si aunda fade ti tene ala gwe na yani
ake Cameroun la ti sayi na ati mandako so lu unda na Fédération Centrafricaine ti taekwondo lu tokwa invitation ti tene igwe participe parce ke meni mandako so ke international abumbe akodoro ti Afrique centrale na amena akodoro ti Afrique de l'Ouest, ni la si à la toukane invitation, si fédération. Là, à Soroi, ton anatiso n'a dit fédération, à Gati Sorazo, il faut d'abord à sa ameni compétition, ça y a des tests de match, et puis un mot à athlète, soit à mériter, à première, deuxième, ti catégorie, soit à la soit à la présélection, ti équipe nationale, à qui ça entraînement jusqu'à, après un certain moment, à qui ça a façon sélection. Ti équipe nationale, sauf à ce à Wara A, Wangu, sauf à ce à Petit Goji Tene, à représenter Kodor, à Titi Sangoso, à Itati, à Cameroun, à Tisena, à Titi Compétition.
À la Wara Ligue Tungana, à la Guna Cameroun, à la Gunga Tungana, à la Guna Ligue, Warna La Para, sauf Mundi France Atene, à condition, Tine si, à la Guna Nina Bagati Cameroun.
Tatene, Gumoti, Nanayati Mandakozo, à Kefadimeni, so y a veni, y a ton territoire, à Ke, Légia Koso Fédération, unda na ngo gbe ti tena mune ngija ti tena participer na compétition iwa lega lani ndozo londo ju on a mois passé il doit ti gona championnat d'Afrique na bagi ti Dakar so il est terre pendant 5 mois ti entraînement so il doit faire ti goye à sélectionner surtout à inscrire à surtout mais il koka panati manda ko so pe République Centrafricaine na gwa pa si aita ti ti Cameroun a unda na egongoni Fédération ça a combien de yazan en gouvernement tu tenais, amou ne moyen tu tenais, goué koka pa, a fadé ngango kete, parce que na moment so si yazan betini, remaniement ganati gouvernement ça si, ywa alégué ti wa ngongi djapa. Donc, président de fédération, na vice-président de l'ONA, bureau du lo, na partenaire, soit que mou mou boko na fédération centrafricaine tu taekwondo, ni la fadé, ala ye da bien di edeyi titene igu iko kapana di manda kuso na gongo ti igu lani na lege igu na voie routière imu otu isi na frontière et puis igu na yata trakasiri etu si igu ka igu isi et puis si fade iko kapana di manda kuso mais c'était vraiment vraiment pénible na tambo aso igu na mageti kamerunzo
kanandembe so ala sika aso luchingo wa hanivo ti manda kuso ala baka nga na titi be afrika mbeni kangba kina popo ni watakigi a oko ango bosola kinani na be afrika si ala gunga waranika
manda kuso igosi iko kapada ibameni yinga ngo kwa pa yako chingangu wala tenji nivo on yapa parce que taekwondo a ki deja plusieurs fois medaille na ta kota manda ku tantiso igolani na zone 4 isa medaille d'or isa combat par équipe si du premier igona jeux olympiques taekwondo qualifié na jeux olympiques so taekwondo go 3 fois na jeux olympiques là na 2004 aura pepe bongo solo représenter taekwondo na jeux olympiques encore na 2012 aura david bui solo qualifié na jeux olympiques ti londres le kir le go encore na jeux olympiques ti rio na taekwondo qui na 2 médailles d'or ti a champion d'afrique et puis na médaille d'or na francophonie argent ça ra médaille mingi na taekwondo na ta kota compétition donc niveau ni a kigi mok ti tatami la moke ikete na final masekazo il ekra la na ti équipe nationale si a doit faire si na na ta amanda kutonzo ti te na igwe ta niveau ti parce que fazo taekwondo a ga plastron électronique donc mon pikaini a gzo akor la ke notable mon pika loa ko la lo ke sigi yi so moke na koto gila et puis qui n'a matériel qui s'en a entraînement
ta tenen ala da wa ba kuruni to antiso la tenen so pepe en kwe i manga tenen ala ga na pakata aini atambla tungane.
Oui, na gbacha parata igulani na catégorie ta minim so iguna menkete mongeti 9 ans solo père de tijilo lani par pénalité parce que akita mongi na repika le timbape donc asala na disqualifié lo iguna meni kade solo ke na agi 12 ans lo wara médaille d'or na milieu jamba ti lo ti 12 ans ni kwe et puis lo wara encore trophée ti meilleur combattant ta kade. Et puis, il y a un junior encore, sur le colombo médaille d'or, il y a un senior au chaud, dans la catégorie où c'est. Donc, où c'est un atout moins de 68, où c'est un atout moins de 58. Dans la atout moins de 58, il y a un atout où c'est, encore ni, à Sarah, médaille de bronze, le ski troisième, encore ni à mon médaille d'or, le ski premier. Donc, si Banando dit podium, bon, il y aura deux centrafricains, sur la même catégorie. Et puis, dans moins de 68, ce Igwe, à Kotim Batimini, l'outil, na deuxième tour. Et puis, Mbi, Ngakwe, Mbi, mou médaille d'or, Nayati Mandakozo, Mbi Sigi encore meilleur combattant, ti catégorie senior. Et puis encore, à Kamounambi trophée, ti meilleur athlète, ti tournoi international, ce Lundoti, Tinegotazo. Donc, il faut que, Ben Afrika a qui a médaille d'or au jour, médaille de bronze au et puis qui a deux trophées du meilleur combattant, Nayati Mandakozo Igwe. Il a aussi un arbitre, arbitre c'est moi, qui a bongi Igunani, le Golosiki, deuxième meilleur arbitre qui compétitionne, soit on a le médaille d'argent. Donc il faut que Ben Afrika classé dans Johnny Molongo, dans la compétition, parce qu'il a ni Warita, ni Niger, ni Tchad. Na la ti Cameroun na ya South African so Igwe
ala Ghana Tarata ala Luchina ya ti be Africa na ti kutamanda koso Philippe et ti zateretti na place ya la tunga na ti soa ki teneso nyesi ala ke mawa ka ki sentir na ngoiso ala ke Luchina ya ti be Africa na bendere ti kodoro nga soa ke pika bialombe wa im na ti kodoro na lichala na ngoiso ala ke dutina ta mandako nyesi ala ke waha na legeti su mundu franza ira tenen sensation.
Soit que Penderunda Mingi, monsieur le journaliste, sensation, ton antisson mounjoua tenè, na mon monceau si ginatia mandako soka, gongoni lani gogina mawa, parce que gounatia condition soit que njonapa, beti y quoi que gi, il angon allégué natia auto y tenè wangangouti yage, dumne, ou à la fatigue yage d'ambati soit goti kindai, mais gwisike baini, a marché, y gagbata palata, ton antisson mou tenè, pendere du kodo, ake zoki ki la si ake wa ka legi ti wa chance ti reposante kodwa ikiwa yake pendele chikodo sumo buna mapoko chimo wa mozana ndo chigo chimo na yacha a competition international e yake e im national chikodo na lichimo même si fadimo londo na gerela moguna chimanda kuso imusha kisamu parce que yake tene chikodo so yake nation zokuwe na na be Afrika ake dingi metima ake dingi leji pa aba mahaso gukana ati manda kuzwa ketone moi venisu mugumo lutika iguna manda kujitirila eketo mutina e bati mungbisi mukina la molutina lini ake saa mo dabo mo na eriti mo ake saa mo kota plaisir ake njere na mo si faso eriti kodro agaji gada vraiment a sarambi kota kota emotion mingi sumbi lutina ndoti podium na pendele ti kodo a im national ti kodo na lizimbi vraiment a touché mbi mingi a sarambi emotion sarambi emotion
so ti fa tene nengo waka importance ayeke da mingi ndali ti beAfrika ti tene lo lutina ti amanda kutunga so ayeke na lege so si e lingbi ti ba na ni
merci nengo ayeke da mingi nengo ni ayeke mingi ayeke sara fierté ti kodro ti fa yeke ba beAfrika kue akpengba na ya ti angobo ti akueton so kodro ti alondo ti sigi na ya ti ambe na aye so ayeke ye ti ngangu ayeke sport so e yeke sara na même na mo so si yeke pika competition même azo so fa e be ti ala yeke nde même ya ti azo so fade akangbe zo kue mbe ti lo ayeke denge le ti lo ayeke denge ti bari so ayeke pase so même fade aduugu kpale so ambe ni so ayeke asouth africain na milioni so atene asiri aso benda asiri ayeke so benda e puis asara fade nengo ti kodro
ti ama sika so ayeke ma e na ndembe so awabe afrika nga ti ngu ndende so ayeke ma e na ndembe so si ala ye ti sara tayi kondo ndua si ala lingbi ti guda
mbi hunda mingi na parent na aita ti mbi ti koli na ti wali surtout ala ti wali ni parce que ti awali ni ayeke mingi na ya ni apa ti tene ala ga asara taekwondo taekwondo ayeke mbeni pendre sport parce que ayeke sport ti combat si mingi ti ambe ni aponso yeke ayeke ayeke kungbi maboko ti moenge ka ayeke fâ pembe ti zo ka ape sport ni ayeke ton ti so ala ponse so ape donc vraiment mbi hunda na wape afrika ti tene ala zaa moenge ti ala aga asara taekwondo mbi yeke na club 40 so mbi lambi yeke responsable ti club 40 amoenge ada so acommencé na âge ti 6 ans jusqu'à âge ti 13 ans so ayeke entraîné ala nde et puis acommencé na âge ti 14 ans jusqu'à na âge ti 18 ans 17 ans yeke entraîné ala nde jusqu'à ti gue na ni na nduzu so kue yeke entraîné ala aussi nde donc alango ti entraînement ti amoenge ayeke vendredi samedi na 15h na ya ti dojo ti salle ti gymnase ti lycée 40 ti akota zo ayeke na mardi 17h à 19h jeudi de 17h à 19h et puis samedi de 16h à 17h donc lindango ni ayeke futa patape actuellement yeke na vacances e sara promotion ti aélève donc yeke recruté azo senge senge après si ayeke futa chaque mois ayeke paye 1000 francs aki mono na ye ni ayeke da so si tongana aparent ni ou bien élève ni ayeke na besoin ni yeke na azo so ayeke ka ni et puis yeke tene aparent ni ayeke voni amu ni amoenge ni ta ye ni atene tenue d'abord ti tene ala yu ala sara na taekwondo
singi la mingi na ala philippe ngoi ti kuasinga ti yeke gue keke ti tene ahunzi na ndembe so yeke zi lege na ala ndali ti tanga ti tënë ti ala kozoni kue si na ala yeke angbi
tanga ti tënë ti mbi kue mbi hunda gi na ngo gbia ti tene ala zele ti ala na ndö ti taekwondo taekwondo tongana fade wa lege ti kokapa na ya ti agba ti amandako kapeleur tonganso e gue na nduzu depuis e leke tere ti ngbi ti gue na ti mandako 3 mois 4 mois 5 mois atene nginja ada ape e yeke gue ape e puis lakue akage tonganso tongana fédération mu nga nginja ti tene e gue kokapa ape na apartenaire ape e yeke guenga ape mbi na iri ti yamba ti mbi aba mara ti taekwondo mbi hunda na ngoro gbia vraiment ti tene amu na e lege même si amu kete nginza e hunda ka gba ti nginza ape yeke hunda gba ti nginza ape lakue taekwondo asigi na compétition aga na médaille vraiment message so mbi lancé na mbage ti ngoro gbia ayeke ti tene ala zele ti ala na ndö ti taekwondo e puis amu na e lege e kokapa na ya ni
e kiri na ala singi la mingi philippe balanga dabeti yala ikifade use geneti na ti kwa singa ti ti lasso singira nda chingo chala soramu ti gana inanga ti singa ti ti ala wa mango inga kwe ikirna la singira mingi mingi ndali chingo isuala munga liga uko ti tene ala gana terati fonono chala ti maina ti kwa singa ti ubongindaka kwa singa ti da singa ligo ti Amerika waka voix de l'Amérique ikifade tatene nando ti gara puputi ingbangbo kona kona penze ni mbalambala waka 101.7 FM singala maina batati bongi ala ti kodo Rwanda la matala ifade nando ti banda terre voafrique.com ake fade nanga ti singa wa gusinga tala firme Max Koyawe danga na Felix Ipasi Suzenbro ala mbanjoni inale chingbi na changu iso ekiga.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui à Washington.